halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a si toos uga dhageysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo efamyada geeska africa qaarkood iyo bogga aanu ku leenahay internetka v o a somaly com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa subax talaada ah 20-ka bisha juun sanadka 2023, idaacadda saaki iyo caalamkana waxaa idiin wadaa anigu waa maxamed cabdi. qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaki iyo caalamkana waxaa ka mid ah 5 gabdhood oo soomaali ah oo toddobaadkan ku geeriyooday shil baabuur oo ka dhacay magaalada minneapolis ee gobolka minnesota oo shalay galab lagu aasay qubuuraha muslimiinta ee magaalada burnsville ee gobolkaasi minnesota.
Gabdhahaas waxay ahaayeen ehlul qur'aan, ilaahay subxaana watacaala ehlul janna allaha ka dhigo, taasaan leenahay community ahaane collectively. Qof haray ma laha minnesota, waxaan u malaynaya wuu yaryahay qof haray iyo qof imaan waaye ma hare, taasna waxay keenaysaa communitka siduu iskugu xiran yahay.
waxaad sidoo kale maqli doontaan kenya oo ka laabatay go'aanka ay ku xidhi lahayd xeryaha qaxootiga dhadhaab, waa sidee heerka maalgashiga dhulka dowlad deegaanka soomaalida etoobiya. warbixin ayaanu idinkaga haynaa qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan, hase yeeshee marka hore kusoo dhawaada warkii dunida. xiisad ayaa ka taagan magaalada garowe ee xarunta dowlad goboleedka puntland kadib markii ciidamo ka amar qaatay siyaasiinta mucaaradku ay ka soo horjeeda xukuumadda madaxweyne saciid cabdulaahi deni ay xalay fiidkii fadhiisimo ka samaysteen bartamaha magaalada iyo weliba inta badan wadooyinka aada xarunta golaha baarlamaanka ee puntland. ciidamadan hubaysan ayaa joojiyey socodka gaadiidka iyo dadka ee goobaha ay fadhiisimaha ka samaysteen. arrintan ayaa kor u qaaday walaaca amniga laga qabo isku dhac dhex mara ciidamada ka amar qaadanaya siyaasiinta mucaaradka iyo kuwa dowladda ee weli ku sugan aagga xarunta baarlamaanka. ciidamadan hubaysan ayaa ka soo horjeeda in baarlamaanku uu furo dastuurka puntland, taasoo la filayo in golaha baarlamaanku uu gudagalo doodihiisa maalmaha soo socda haddii laysku raacana wax ka beddel lagu sameeyo qodobka husaynaya kordhinta tirada xisbiyada ee ay puntland yeelanayso. ilaa iyo hadda xukuumaddu kama hadal dhacdadan amni ee ka soo korodhay magaalada garowe, taasoo si weyn loo hadalhayay 24 saacadood ee ugu dambeeyey. warkii caalamkuna dhegeystayaal waa naga intaa. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. gobolka minnesota, 5 gabdhood oo soomaaliya oo habeenkii jimcaha ku dhintay shil gaari kadib markii uu ku dhacay gaari ku socday xawaare aad u sarreeya oo booliisku eryanayay ayaa shalay gelinkii dambe lagu aasay qubuuraha muslimiinta ee gobolka burnsville ee isla gobolkaasi minnesota. wariyaha v o a da ee gobolka minnesota maxamuud masacade oo aaska ka qayb galay ayaa warbixintan noo soo diray.
aaska gabdhaha ayaa waxaa ka soo qayb galay tiradii ugu badnayd ee soomaaliya ay inta la og yahay aas ka soo qayb gasha gobolka minnesota. qabuuraha muslimiinta burnsville ayaa waxaa soo buux dhaafiyey soomaali aad u badan oo ka murugaysnaa geeridii lama filaanka ahayd ee 5 gabdhood ee soomaaliyeed, kuwaasi oo gaarigii ay saarnaayeen uu jimcihii ku dhacay gaari ay booliisku eryanayeen oo ku socday xawaare aad u daran. dadka sida weyn u yaqaanay gabdhaha geeriyooday ee munaasabadda aaska ka soo qayb galay waxaa ka mid ahaa khaalid cumar oo ah agaasimaha masaajidka daaru faaruuq ee magaalada bloomington, waxa uuna v o a uga waramay aqoontii uu lahaa gabdhaha shilka ku dhintay.
horta inaa lilaahi wa inaa ilaahi raajicuun, ilaahay jannatul firdows gabdhahaasan ilaah ha geliyo. waxaa waa horta gabdhaha waxay ahaayeen gabdho qaali ah, waxay ahaayeen gabdho oo ubaxayna ahaayeen. haddaan bilaabo, horta gabadha ugu horeyso oo aqoon gaara u leeyahay waa gabadha la dhahay Sabriina Cali. waa gabar hadda dhow oo ka soo qalinjabisay Edina High School oo 3 asbuuc ka hore ka soo qalinjabisay هادن وحي أسعوتي يونيفرسيتي مينيسوتا أسعوتي فولكان قبر وحي هيد مركز تمرك مساجد كأماتد وحي هيد قبر النظافة مساجد كلين جرينجر تي أيضا يهو يضا يضي وحي هيد دد قالي ومركز فالنتير قرين عين قبر كالي وأيضا آدي هين وقالي وهيد وقبر سلمة قبر سلمة وحي نو هيد مع المدى هيد وحي ليقي جرت هنقاد وليقي جرت عيالك يريركا وحي أوصو أوليجي جرت إسلامك ستريس أوليجي جرت عيالك يريركا حي ويهيد عيالك ويريك آذهين وشع العين مع المطفي عن يهيد وشع لين عيالك وحبرتو قبر السدحاد وقبر السهام أيضا وحيد قبر أوس وكالش لجنا يستي ومحلها كفرني المساجد كمركز مركز شنطة قبل مركز كارت أيضا ويلجوكتي قبر في عن يهيد وحيد لنا عمادي جنا وكف عنيد لنا عدينتنا وكف عن القف قالي يهيد قبر الثقلنا إلهي أيضا هؤن حريستو قبر السنحيد أيضا قبر أو كالش هذا يستي ومحلها قالي إيه ومحلها شعل إنه دتك وقبطه ومحلها وناكسن قبر كلنا وسهر جيس عدي أيضا وحيد قبر وما شاء الله ودجنيس يونيفرسيتي من سورا روتشستر ربتدين عمارة كالكيني وحكنا قطه صوحا أدعينينا إنه إلهي كشن توضي أو صاحب سوء أهاين إنه إلهي نما قد تشن توض الباب وقفره وجنة الفردوس الجليو والدين توضن وأتعسيينا يا إلهي حنونك هايو يدباتد صوب كسو كوري إلهي حنونك إلهي كقاضو
جليد الصوماليات كسو قيب غلي مناسبة دا آسكا يا كتعسيي جريدا قبلها waxaan qarkood ay dareenkooda la wadaageen VOA
oo magay waxa la faad magani jaamacamir waxa weey maanta waxaan u diraya taasida dhamaan community go dhan ayaan horta barka hor u diraya taasi Soomaaliyeed khaas ahaan waxaan u diraya qoysaskii ay ka baxeen oo tragedy ay ku dhacay anagoo dhan buu naga wada dhacay anagoo dhan buu naga wada taabsay collectively gabdhaas waxay ahaayeen ehlul quraan ilaahay subhanahu wa ta'ala ehlul janna allah ka dhigo taasa leenahay community ahaan collectively qof haray ma laha maana sooto waxaan u maleeynaa uu yar yahay qof haray iyo qof imaan waay ma haray taasna waxay keenaysaa community kastu isugu xiran yahay iyo community kastu isu jecel yahay iyo waxa way community kastu isugu naxayo oo ay yihiin hal far oo kulligood isku wada danqalaya marka waxaan leenahay ilaahay ha naga wada samir siiyo kulligeen khaas ahaan qoysaskii ay ka baxeen allah samir iyo iimaan jameel allah siiyo
bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa suleyman axmed inna lillahi wa inna ilayhi raji'un maanta halka waxaan isku nimaanay tacsiidi weyneed allah u naxariistay shantii hablood soomaaliyeed ehlu diinka ahaa ee u bixino soo kacay jaamacadda ka qalin jabiyay musiibada ku dhacday ayaa Soomaali halkan maanta ku soo baxday marka waxaan halkan isku nimaanay maanta oonan hawada u marineyna anagu ah community leaderki ama wax garadki culimadi waalidiinti dhamaan waxaan leenahay inna lillahi wa inna ilayhi raji'un samri iman allah kasiyo khaasatan waalidiinta samri iman allah kasiyo familka samri iman allah kasiyo
jaliidda Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota ayaa qorsheynaya hanaan gacan loogu fidinayo qoysaska ay gabdhuhu ka geeriyoodeen adina akale goobta aska waad u buux dhaaftay kuleelka waad u darnaa awgeed ayaa keentay in dad badan uu naqasku ku xirmo looguna yeero shaqaalaha gurmadka degdeg ah waxaana la sheegay in ku dhawaad 20 qof goobta laga qaaday oo isbitaalada loola calaray maxmuud siix ahmed saade VOA Minnesota
subaxna waxaan mar kale dhigistay lamaantiinba iyadoo maanta dunida laga xusayo maalinta qaxootiga adduunka ayaa laanta arrimaha qaxootiga u qaabilsan qaramada midoobay ee UNHCR ay sheegtay in Kenya ay bedeshay go'aankii ay ku doonaysay inay ku xidho xiriyaha qaxootiga ee dhadhab ergeygaarka UNHCR u qaabilsan arrimaha qaxootiga bariga Afrika maxamed cabdi afey ayaa VOA da u sheegay in dadaal dheer kadib ay hay'adda qaxootiga adduunka UNHCR iyo dowladda Kenya isku raaceen in go'aankaasi xiriyaha lagu xidhay gebi ahaanba meesha laga saaro loona beddelo sidii qaxootiga loo deegaameyn lahaa afey ayaa Nairobi ugu waramay wariyaha VOA da Khadar Maxamuud Xareed
go'aanka horta go'aan ka xunay ayuu ahaa waa go'aanka keenay hadda aniga maxamed ahaan inaan hooshan qaxootiga aan hay'adda aan ku soo biiro oo waxaan kala qabto waxaan ku faraxsanahay gabi ahaanba go'aankaas hadda dood iyo wada tashi badan kadib go'aanka gabi ahaanba dowladda Kenya inay ka laabatay, waanan ku hambaryeynaynaa dowladda go-aankaas inay ka laabato. Waxaana u sheegaynaa qaxootiga ku nool Kenya in arrintaas walwal mar dambe aanay gelinin cid xoog lagu maqoonin karo oo xoog lagu celin karo ma leh. xuquuq bay leeyihiin qaxootiga nool walba adduunka. dowladda Kenyana xuquuqdaas inay ilaaliso waa waajib saaran. waana ka wada hadalnay. haddana runtii waxaan ku faraxsanahay maalinta talaadada ah inay dowladda Kenya oo shuruuc cusub keentay oo lagu daryeelayo qaxootiga Kenya ku nool inay barnaamij caalamka usoo dejin doonaan oo usoo bandhigi doonaan madaxweynaha wadanka iyo hay-adda, iyagoo marka ka codsan doona barnaamijka inay beesha caalamka ay taakuleyso. marka aad iyo aad aan runtii arrintaasi ugu faraxsanahay inay laga laabtay. shacabka qaxootiga ku nool Kenyana waxaan fari lahayn u sheegla inaan walwal dambe oo xiritaan ah inaan ka walwalin. waa la dagaamin doonaa dadka deegaanka ku nool oo soo dhaweeyay iyaga, iyaga ayaa isku xaquuq heli doona oo ka duwanta bas ah xuquuqda siyaasadda. laakiin wax walba ay u baahan yihiin tacliin iyo caafimaad iyo beec mushtar iyo socdaal oo isku socdo, intaba runtii way heli doonaan horaan ay dhibaato ku qabeen. waana u hambalyeynaynaa runtii dowladda Kenya, waana aan ku faraxsanahay go-aanka inay ka laabteen.
guud ahaan regionka waxaa ka taagan dhibaato dhinaca cuntada ah oo ka dhalatay saameynta cimilada. arrintaas ka waran nolosha qaxootiga siday saameyn inta le-eg ayay ku keentay?
saameyn weyn ba ayay ku keentay runtii. cuntooyinka aad iyo aad ayay u yaraanayaan. hay-adda WFP oo runtii arrintaas u xil saaran muddo badan ba waxay ku taamaysay in dhaqaale ku filan loo raadiyo. waxaana keenaysa runtii cimilooyinka waa meel waa run, waxaana keenay dambe midda labaad oo keeni kartana waxaa weeyaan inay deeqbiyaasha ay ka daalaan joog yani raashinka ee joogtada la bixinaya 30 sano ka badan. yani howl yani qaxootiga lagu daba dheeraatay oo markii dhaqaalaha loo hayay runtii raashinkaasi la siin jiray, haddana dhaqaalihii uu yaraado maxaa yeelay meel badan oo caalamka ayaa dhibaato ka jirta, sidii Ukraine oo barakac badan iyo dhibaato badan ay ka jirta, sidii Ethiopia oo dagaalo cusub kasoo cusboonaysaday oo dad badan ku barakacay, sidii South Sudan, sida Sudan oo hadda runtii dagaal ka socdo dad badan ay ku barakici hayaan. marka waxaad moodaa sida Yemen, Soomaaliya oo weli qaxootiga kasoo qufbi hayaan iyagoo weliba dhowr 30 sano ay xorriyadda qaarkood ku jiraan. marka waxaad moodaa inay meesha caalamka runtii ay daal badan muujinayso dadkaasi si joogta loogu taakulan lahaa. marka waa mid keenaysa in marka la furo fursadooyin kale oo dadka ku noolaan karaan, sida bucmistirka ay bucshir ku samaysan karaan, iyaga sida marka noloshooda ay ku maareen lahayn. marka waa jirtaa dib u dhacaas farada badan oo raashinka ku imaaday, sabab badan ayaana yeelaya. waxaana rajeynaynaa runtii inay beesha caalamka arrintaasi weliba qaxootiga Soomaaliyeed dib loo eego, dhaqaalihii ku bixi jiray loo raadiyo, si dadka marka ay nolol fiican ku maareyn karaan intay wadanka ka maqan yihiin oo Kenya ay joogaan ay ku heli lahaayeen.
kaasi wuxuu ahaa ergeyey gaarka hay-adda UNHCR u qaabilsan arrimaha qaxootiga bariga Afrika, Maxamed Cabdi Afey. waxa uu magaalada Nairobi ugu waramay wariyaha VOA-da Khadar Maxamuud Xareed. subax wanaagsan markii la dhegeystay dhammaantiinba. magaalooyinka waaweyn ee dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia ayaa sannadihii dhowaa laga dareemay horumar dhanka maalgashiga ah. arrintaasi wax ka bedeshay muuqaalka guud ee deegaanka iyo fursadaha dhanka shaqo abuurka. warbixintan waxaa joojiyey soo diray wariyaha VOA-da Maxamed Cabdiraxmaan Kata.
deegaanka Soomaalida waxaa lagu tiriyaa inuu ka mid yahay deegaanada dib u dhacay ee Ethiopia. waxyaabaha arrimahan loo sababeeyo waxaa ka mid ah inaan awoodda la saarin dhinacyada maalgashiga, inkastoo ay badan yihiin fursadaha maalgashi ee jira. haddaba tan iyo markii uu ka dhacay isbeddelka dalka iyo deegaankaba, waxaa muddooyinkii u dambeeyey deegaanka laga dareemayaa abaabul ay samaynayaan maalqabeennada deegaanka ku nool iyo qurba joogta dib ugu soo laabatay deegaanka isbeddelkii kadib oo wata fikrada maalgashi oo cusub. maxamed muuse yuusuf وامد كمدة دنيارة قرب جوكتا اه ديبو سو قريو نغطي ديگانكا اسبدالكي كدب وحا اونا مالاق شيك لدوان كسميي مغالا دا جيك جيغا وحا اونا اذا عدا فيه وي وغور رمي قناحسيادا كلدوان او مالاق شدي وحيابها كل ليي ايه وليبا فرشدها الشقاء بوركا ايه وو سميي موادرين تا ديگانكا
انا فلكار قرب جوك بانها الحمد لله انت اسبدالكي ديبان اوران كرادل كونسوغ اللي وحانونا سمينة مالاق شي تارغت قوها ina sameeyna bakery marka waxa sameeynaa wax la yiraahdo bakery bakerygi alxamdulillaah adigu caqabado badan ka dib wuu furmay oo hadda yar meheradaas ugu shaqada badan deega ama jigjiga magaalada jigjiga iyo kamid yahay dhalinyar far badan ba marka yaa ka shaqeysa ila iyo branchyadu hadda waxay marayaan branchigi saddexaad yaanu hadda furay waa anagana dadax joogna marka bakeryga waxa dhax socda wax yiraahdo maqaahi ama barbecue restaurant maqaahi macnaa waxyaabahan la socda hilibyada ama shawarmada ama waxaan yiraahdo cuntooyinka kala duwan waxyaabahan la duba ah marka alxamdulillaah waxaan oran karaa waxaan dhiirigeliyay ama baarteena soo jiitay oo aan nabadgelyada kooka iyo deegaanka iyo dalkaagi oo lama horan waxa jiraan baa la yiri iyo fursadaha maalgashi ee deegaanka jira
dhankooda qaar ka mid ah dhalinta shaqo abuurka ka helay shada bakeriga ee Mahuraan ayaa ka warramaya kasako shaqada ay heleen inay barteen xirfado ay meel walba kaga shaqeysan karaan
bashiir ahaan aniga oo dhalinyaro oo magaalada iska jooga oo bilaa amala ayaan bilaabay kana shaqeeyaa warshadaha Mahuraan mid kamida runtii waxyaabaha aan ka faa'iiday barki laga tago mushaar aan qaato waxa kamida xirfado guuraana oo maanta aan horu aqoono farabadan oo maanta afarta bin garjeel adduunka meesha aan la tagaa aan kaga shaqeysan karo oo runtii hadana ah international work oo aad meesha tagtaba ma aad kaga shaqeysan karto ayaan ka faa'iiday soo kale mushaar fiican oo dhaqaale ahaan nacaawiyo noloshaadi kor u soo qaaday baan ka faa'iiday sidoo kale kaliyina ma ahay waa dadkaas dhowrka boqol saas bay ugu wada faa'iideen xirfadii bay barteen mushaar bay qaataan ayagoo ruux xirfadii u baranayo iyo haddana lacag qaadanaya
inkastoo ay badan yihiin fikradaha ay wataan maalgashadayaashu haddana waxaa marar badan la isweydiiyaa ma yihiin qaar ku habboon xilligan la joogo Mubaarak Ibrahim oo bartay culunta dhaqaalaha ayaan hor dhigay su'aashaas
xilliga xaadirka ah waxyaabo badan oo aan ku habboonayn baa kamid ah waayo dadkii ka faa'iideysan lahaa ayaa saboola marka waxaan leeyahay oo ay ahayd ka hore in lagu sameeyo maartay loo kuurgalo xaaladda guud gaar ahaan iyo baahida maartay deegaanka laba arrimood oo sababaynaya mid waa dadka tabaqadan dhexe oo aan jirin oo dadkii ka faa'iideysan lahaa oo aan jirin matalan in haddii intii maada uu dhiso real estate uu dhiso cidii ama kareysan lahayd ama gadan lahayd waxa laga yaabaa inuu xilligeedaas xilligan xaarka inuu nan helin marka arinta labaad waxa weeyaan dhaqaalaha tan horey soo sheegay oo dhaqaalaha dadka oo aan saamaxeynin in ka faa'iideystaan barnaamijka marka waxyaabo kale ayaa kaga haboona in ay sameeyaan dadkan soo noqonaya oo ah in laga duulo kolka hore baahida waxay tahay baahida kolka hore dadku laga baahan yahay deegaan iyo horta ganacsi laftiisiba waxa loo baahan yahay inuu xaliyo dhibaat haddii ganacsi sameeyayso waa inaad macaamishaada taqaano
xukuumadda deegaanka Soomaalida ayaa maalgashiga ku soo badanaya deegaanka waxay u sababaysay isbedelkii siyaasadeed ee dalka ka dhacay Cabdi Aziz Axmed Umar oo agaasinka waaxda horumarinta fidinta iyo kobcinta maalgelinta ee xafiiska maalgelinta iyo warshadaha dowladda Soomaalida waxaana weydiiyay waxyaabaha salka u ah in maalgashiyadani ay ka sameeyaan deegaanka qurbajoogta iyo qaranjoogta noocyada maalgashiga ay sameeyeen iyo waliba fursadaha shaqo abuurka ay u abuureen muwaadiniinta deegaanka waxa uuna yiri
horta maalgashiga markan maalgashiga hadana maalgashiga waxa sal waa muxuu ahaayeen waa nabadgelyada weyn iyo isbedelka dhacay weyn deegaanka san wada ogsoonahay xilliyadii hore 20 sano ka hor marka loo eegay hadda 4 sano la soo dhaafay isbedel aad weyn baa ka muuqda tirada maalgashiga la sameeyay xilliga iyo tirada hadda muxuu ahaayeen maalgashiga qaata sanadkan guusa qaata ayaa edmo saanay marka la soo bardhigayna ka badan tahay taasina waxa keenaysa waa nabadgelyadii xasilloonida weyn noocyada maalgashiga ee kala duwan hadda la sameeyay waxa weeyaan beeraha xoolaha warshadaha iyo adeegga muxuu ahaa serviceka weyn hoteelada iyo muxuu ahaa bisnisada dadku soo sameeyaan dhammaan waxaa soo dhumay kala sugeeyay muxuu ahaa maalgelinta guud ee deegaanka soo taxay noqon kartaa maalgelin lagu soo dhiirran karo noqon kartaa dhanka marka laga eego muxuu ahaa taageerada aan siinay iyo muxuu ahaa yeen iyo caawimaad aan u fidinno ayaa keenaysa in muxuu ahaa dadka ku soo dhiiradaan dhanka hoteelada iyo warshadaha ugu badan kuwaas oo muddo muxuu hayaanay tira badan muxuu ha maal maalka dadka sii biiraya waxa isbeddel badan bay muxuu hayaay kan tan dhay kana muxuu ha emergency tarakan hal prospective bargain marka la sameeyo waxa ka helisa muxuu ilaa 20 qof ama 30 qof ama 100 qof oo shaqo ka heli karto dhanka warshado kala dhin inay magaalada ku yaala dhamaan shaqaaburka sameeyaan 3 sano ugu dambeysa ama 4 sano indhi kana hawayaan 20 30 kun gaariyaan muxuu shaqaabura
si kastaba ha ahaatee aqoonyahanada ka faalooda culunta dhaqaalaha ayaa ku talinaya in loo baahan yahay sameynta daraasado lagu ogaan karo fursadaha ganacsi ee deegaanka ka jira maxamed abdirahmaan gaata VOA magaalada jigjiga
subax wanaagsan markala dhigisteen lamaantiinba qaar ka tirsan murashaxiinta tartanka duqa magaalada Toronto ee dalka Canada taasoo qabsoomi doonta toddobaadka dambe ayaa si gooni gooniya ula kulmay jaaliyadda Soomaalida ee ku nool magaalada Toronto iyagoo kala hadlay haddii la doorto waxyaabaha ay qorsheynayaan inay wax ka qabtaan faahfaahinta warbixintan waxay noo hayay wariyaha VOA ee Toronto Xuseen Nuur Xaaji
kulamadan oo muuqda kuwii ugu dambeeyay ee murashaxiintu ay la yeelanayaan dadka reer Toronto gaar ahaan Soomaalida ayaa looga hadlay waxyaabaha ay tabanayaan Soomaalida Toronto oo ay jeclaan lahaayeen inuu wax ka qabto duq cusub ee la dooran doono 26-ka bishan. Labada murashax ee ugu horeeya dhanka ra'yi ururinta dadweynaha ee qabashada xilka ugu sarreeya magaalada Toronto, Olivia Joe iyo Anna Bailo ayaa Soomaalida si gooni gooni ah ula kulmay. Arrimaha ay ka mid yihiin wax ka qabashada guryaha oo qaali ah, badqabka dadweynaha iyo shaqo abuurka dhalinyarada ayaa ahaa waxyaabihii ay kala hadleen Soomaalida. Anna Bailo waxa ay ku dheeraatay waxa u qabashada dhalinyarada iyo badqabka dadweynaha. Dhanka kale waxay xustay in Soomaalida ay kala shaqeyn doonto hirgelinta xarunta dhaqanka iyo madadaalada, taasoo sanadkii hore ay ansixiyeen golaha deegaanka ee magaalada Toronto.
My public safety plan includes immediate responses but also the
qorshahayga badqabka dadweynuhu waxa uu ku jiraa iyo tirika jawaabis degdeg ah iyo sidoo kale waxa sababa rabshadaha badan. Waxaan ka hadlayo waa hubinta ay tiri tiro shaqo ah oo ay helaan dhalinyarada. Arrimahan dhammaan waa kuwa wax looga qaban doona ay tiri dhibaatooyinka daba dheeraaday. Waxaan bulshadiina kala shaqeyn doonaa ay tiri inay taas hirgasho. Waxaa jira laba shay oo muhiim u ah qorshahayga badqabka dadweynaha. Tan koowaad oo ah ay tiri in booliiska la maalgeliyo islamarkaana loo tababaro sidii ay u fahmi lahaayeen bulshooyinka. Tan kale ugu muhiimsan gaar ahaan dhalinyarada waa in loo abuuro fursado. Mid bulshadiina oo ah mid aad u ballaaran waa hirgelinta ay tiri xarunta hidaha iyo dhaqanka Soomaalida, taasoo muhiim u ah bulshada oo ay qayb ka yihiin dhalinyarada ay helaan meel ay ku kulmaan oo lagu soo dhaweeyo oo ay isku wareystaan. Francis Nansiata oo laga soo doorto xaafada ay Soomaalida ku badan tahay ee York South Western ayaa golaha horgeysay mooshinka iyadoo taageero ka helaysay xilligaasi duqii hore ee magaalada Toronto John Tory. Dhisidda xaruntaas ayaa u baahan dhaqaalo ka timaada dowladda magaalada Toronto, wuxuuna qayb ka yahay waxyaabaha Soomaalida Toronto ay kala hadlayaan murashaxiinta si ay u maalgeliyaan haddii la doorto. Dhanka kale, Olivia Joe oo horey u soo noqotay xildhibaan marna ka mid ahayd golaha deegaanka ee magaalada Toronto ayaa Soomaalida kala hadashay waxyaabaha ay wax ka qaban doonto haddii la doorto. Waa kan Faris Jarles oo ka mid ahaa dadkii ka qayb galay kulanka ay Olivia la yeelatay Soomaalida.
anigoo ku hadlay magaca Buzz Sports magaalada Toronto iyo nawaaxigeeda, Oliver Chow waxa ugu horreeya ka hadashay qorsheedan uu yahay inay hoos u dhigi doonto sicir bararka ku yimid kirenta guryaha ee magaalada Toronto oo ay dhisi doonto guryo badan oo kiradiisa aad awoodo affordable community housing.
Ee Faris, maxay tahay waxyaabaha aad idinku rabtaan in wax laga qabto?
Dhibaatada Soomaalida haystaan doonin wax laga qabto waxaa ka mid ah school systemkii aan moodi inuu ku sii socdo marxalad aad u xun, crimekii uu kusoo badanayo Soomaali community dhexdeeda aan cadaalad loo helayn in wax laga qabto, dhalinyaro aad u tiro badan oo sharciga loo diiday qaaran deportation lagu xukumay in fursad labaad la siiyo, baahida loo qabo deganaanshaha guriga in lasoo dedejiyo affordable housing community.
Laakiin guddoomiyaha jaaliyadda Soomaalida Toronto Yaxya Xasan Mire ayaa tilmaamay in murashaxiinta looga baahan yahay in ay ka dabeeyaan ballanqaadyada kadib marka la doorto.
Horta dhibaatooyinka ay ka hadlayaan waa dhibaatooyin aan u baahnayn wax laga qabto, laakiin nin kasta markuu uu rabo inuu soo baxo ama uu doorashada uu galo waxyaalo badan uu ballan qaada. Laakiin annaga waxaan rabnaa in aanu miiska la fadhiisano, ninka aan dooranayna waxaad inaanu ku doorano si hadhowid wax allaale wixii dhibaato oo aan qabno loogu xalayo. Maxaa yeelay ma rabno maanta markaan doorano berito in uu xafiiska nagu furi waayo.
doorashada duqa magaaladana ayaa qabsoomi doonta isniinta soo socota. Dadka ayaa codkooda dhiiban doona 8 subaxnimo ilaa 10 fiidnimo. Isla habeenkaas ayaana lagu dhawaaqi doonaa natiijada. Xuseen Urxaaji, VOA, Toronto.
Aad iyo aad u mahadsan yahay Xuseen Urxaaji. Warbixintaasina la socodsiinaya dhageystayaal, qofkii ay seegaan warbixinada iyo wararkaasi waxay dib uga bogan karaan iyagoo booqda websaytkan ku leenahay internetka voasomali.com. haatanna ku soo dhawaada hees u qaada fanaanka Cabdiqaadir Juba. heestaasi ayaa u dambaysay idaacaddayadii saakiya caalamka. Intaa hadii la yiraahdo maanta aynu mar kale koodii barka dib u kulmi doono, anigu waa Maxamed Cabdi, Ismaaciil Xuseen Farjar iyo saaxiibada VOA dhammaantiin la sidaas iyo subax wanaagsan.
May I say that I'll be another side of you.